Facebook, Twitter, and Instagram.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa talaado November sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah faahfaahinta dabley hubaysan oo xalay laba nin oo ganacsato ah ku dishay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. waxaa kalood maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo culimmada Soomaalida ugu baaqay inay dib u heshiisiin iyo isu soo dhowaansho dhexdhigaan dadka ay Al-Shabaab xagjireeyeen iyo bulshada xorta ka ah fikirka xagjirnimada.
haddii lagugu wado 15 sano, waa gaal, waa murtad, de adigana meeshii kale baadantiga qofku war uma haysto inuu murtad yahay iyo wuxuu sheegayo. therefore waxay u baahan yihiin in dib u heshiisiin la sameeyo oo ayaga iyo bulshadii kale la isdhexgeliyo oo la aaminsiiyo, loo sheego inayna dadku gaala ahayn, ay walaaladoodu yihiin, ay muslimiin yihiin, oo caqiidadoodu sax tahay.
waxaa kalood maqli doontaa roob xooggan oo ka da-ay magaalada Seylac iyo deegaano kulaala oo hakad geliyey ganacsiga isu socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala gooshayay Jabuuti iyo Somaliland. iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. konton ruux ayaa lagu dilay, tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen duqeymo xooggan oo talaadadii diyuuradaha dagaalka Israa'iil ay ka geysteen xero qaxooti u dhow magaalada Gaza, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Xamaas oo aggaasi maamusha. wakaaladda wararka AP ayaa qortay in duqeymaha ay dhulka la simeen dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala xerada qaxootiga Jabaaliya. kooxaha gurmadka iyo samata bixinta ayaa wada dadaallo ay burburka dhismayaasha hoostooda kaga soo saarayaan dad isugu jira rag, haween iyo caruur. lama sheegin markiiba tirada rasmiga ah ee ay ka soo saareen. Israa'iil ayaa sheegtay dhinaceeda in weeraradaasi ay ku beegsadeen hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Xamaas ee dagaalka ay kula jiraan, ayna ku burburiyeen xarun dhulka hoostiisa ku taala oo shabakad ka mid ah maleeshiyada Xamaas ay ku sugnaayeen. Catif Al-Kalood oo ah maamulaha isbitaal u dhow xerada qaxootiga ee duqeymaha lala beegsaday ayaa sheegay in boqolaal ruux oo dhaawaca la soo gaarsiiyey isbitaalka, laakiin muusan sheegin tirada rasmiga ah. militariga Israa'iil ayaana sheegay in duqeymahaasi ay ku bartilmaameedsadeen hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa soo bilowday 7-dii bishii aan ka soo gudubnay kadib markii kooxda Xamaas ay weerar aan horey loo arag noociisa ay ku qaadeen Israa'iil ay ku dileen ilaa 1400 oo qof, isla markaana ay ku qafaasheen dad ka badan 200 ruux oo Israa'iiliyiin ah. Sacuudi Carabiya ayaa markeedii ugu horreysay taariikhda martigelintoonta koobka adduunka ee kubadda cagta ee FIFA ee 2034 kadib markii Australia oo la tartamaysay ay la laabatay xiisaheedii martigelinta bandhigga caalamiga ah saacado yar ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee dalabaadka ee talaadadii. xiriirka FIFA ayaa sheegay inay sahmiyeen fursadaha dalabaadka martigelinta koobka adduunka iyagoo tixgelinaya shuruudaha ku xeeran, waxayna gabagabadii ku dhawaaqeen in sacuudiga uu qaban doono dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta dunida. dadka sacuudiga ayaana markiiba bilaabay dabaaldegyo ay u sameynayaan martigelinta ay ku guuleysteen ee koobka adduunka oo markii ugu horreysay lagu ciyaari doono dalkaasi, si la mid ah dalka Qatar oo iyagana sanadkii lasoo dhaafay martigeliyey koobka adduunka. sacuudiga ayaana sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkii lasoo dhaafay waxa ay sameeyeen bandhig caalami ah oo ku saabsan inay iibsadeen qaar ka mid a ciyaartooyda ugu caansan kubadda cagta ee dunida si ay u horumariyaan horyaalkooda islamarkaana uga soo dhex saaraan ciyaartooy wanaagsan si ay ugu sii diyaar garoobaan koobka adduunka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, laba nin oo ganacsato ah ayaa xalay lagu dilay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Labada nin ayaana ka mid ah dadka sida weyn looga yaqaano magaalada. Maamulka gobolka Galgaduud ayaa v o eda u sheegay in ragga dilka geysta ay gawaari yaryar kaga baxsadeen magaalada, iyadoo dabagal iyo baaritaan ay ku hayaan. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaana dhacdadan ka wareystay guddoomiyaha gobolka Galgaduud, Cilmi Cali Gabay.
dhacdada ma taqaanaa xun weye oo ka dhacday dhuusamareeb, waxaana ka dhacay dhimasho, laba qof ayaa lagu dilay.
Waxay ahaayeen labada qof ee la dilay?
Qadeer dad musharifiin ahoo ganacsato ahoo magaalada dadkii ugu qiimaha badnaa ah weye oo culimana ah, ganacsana ah, ayaa lagu dilay.
Yaa geystay dilkaasi?
Dilkaasi waa lagu daba jiraa, laakiin waxaa loo badinayaa iska aanooyinka khabiirka inay yihiin wax ku saabsan waxa qabyaaladda ama aanooyin khabiirka ah.
Maamulkii gobolka laamihii amniga ilaa iyo hadda maxay tilaabo ah oo ay qaadeen oo arrintaa looga daba tegay?
Markiiba horta xilli makhrib oo rabbi ahay oo mugdiya ahayd, nimanka dhagalqabayaashana markay ficilka geysteenba isla markiiba meesha ka waalin yaryari ku carareen. Kidwal baa lagu baxay, dadaal badan baa lagu baxshay, ilaa hadda weli lama soo qaban, laakiin baaritaan fiican.
Ma jiraan tuhuno kale oo aad qabtaan oo dilkan sababi kara? Hadday noqon lahayd
al-shabaab way jirtaa, waa dhaqan haddan ugu soo kordhay, aada iyo aada bay tuunka u jiraa, waana waxaan shaki u jirin. Wixii qabiil hala soo maro, laakiin nimankan khawaarijtaahu waxay adeegsadeen weji kasta wey xaaladkiimkaane xaalad kala ka taagan meelo badan wax ka jiraan. Kulligood waxa abuurayo waxa weeye nimankaas khawaarijtaah wax xiriir leh inay yihiin baan aad u weyneynaynaa. Tanna boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan qiyaaseynaa in laga faa'idaystay waxa yarkaa u jira si loo curyaamiyo fulaanka ugu yahay khawaarijta oo qabaa'ilkuba ay hadda umiyadeen si loo kala furfuro ayaa arrimahaani kuwa kaleba ka dambeeyaan.
Gudoomiye, inkastoo caasimada dowlad goboleedka ay tahay, ciidamo kala duwanna ay ku sugan yihiin, sidey ugu suurto gashay maleeshiya beeleed in hub ay la soo galaan magaaladii oo ay dad ganacsato ah oo si weyn looga yaqaano magaalada ay ku dhex dilaan haddana ay dib u baxsadaan?
Nadar waxay usuurto gashay qofka cumaan falaa oo dadka waddanka jooga oo dhan baartaan laguma samayn karo. Deegaankuna waa deegaan ciidan, kuwa nuuc walba leh, ciidamo macawis leeya, nuucyo badan baa jira ciidamaha kala duwan. Marka labadii kale boqolkiiba boqol qof walba jeebkiisa waxa ku jira iyo waxa gaarigiisa ku jira la kontaroli karaa, anagu cadowga kona iska ilaalinaynay. Laakiin way dhacdaa, wadamada hore umaraba way ka dhacdaa in qofka cumaan falaha oo magaalada wax ka geysto. Laakiin waxaan ku daaleynaa insha allah in sharciga alla marsiya la soo qabto.
Tilaabo aynka ah baa laga qaadayaa dadkii falkaa geystay dadka ku dhex dilay magaalada?
Hadaf tilaba waxaa ka horeeya qofkiina soo qabto. Annaga qorsheheena kuwaad waxa weeye dadkii in horta la ogaado, gaarigii wax lagu dilay la ogaado, kabacdina gacanta lasoo geliya gacanku dhigriyaashii, sharcigana la marsiiyo. Tilaaba nooga taala iyo qorsheha noogu yaalo waa kaa. Ilaa marka ficil ku dhacna ayadaa lagu jiraa. Ilaa maanta dhan waxaan ufulinaa ayada ahayd hay-adihii amniguna way wadaan shaqadoodii iyo baaritaankoodii iyo dabagalkoodii. Insha allah waxaan ku rajoweyn lahayd in sharciga la horkeeno oo waxay lahaayeen ay qaataan.
Dhinaca kale, bal deegaanka xana buure oo shalay iskahorimaad uu ka dhacay, danna ay ku dhinteen, kuwana ay ku dhaawacmeen, bal xaaladeeda waa sidee?
أريد بيان كعن بورسية لوب بورنية معها تجعل وويني تجعل كمان فدين ووح طرطويا طرطويا دي أيانا لما دخل فينا كلنا كنا كل عمي تجعل كفول كفول هو الغد على ما يرجع شو أيدي نوال حكمي أيدي كي دور الدكتورة إن شاء الله نوال شغلي حدا نوك بغيهين وأنا شو إن شاء الله وأنا كل شو إنه بريو أبوك بريو إن أيضا لما قال لك سعره سعر يكون شيء إن أيضا دي لكي ماشى iyo dadkii deegaankaba marka in laga saaro wixii wata qori laga nadiifiyo magaalada ayaa lagu heshiiyay ayuu loo ogolaanayaa.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Gabey oo uu ramayay wariyaha V O A ee magaalada Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Nisa. markana muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamze Cabdi Barre ayaa sheegay in muddadii al-shabaab ay Soomaaliya ka jirtay ay dadka noqdeen laba bulsho oo kala duwan hab nololeed iyo fikir ahaan kuwaas oo kala ah bulshada ku nool deegaanada xorta ka ah al-shabaab iyo kuwa ay soo xukumeen muddadaasi oo dhaawac aqoonsi uu soo gaaray isagoo xalay hadalka jeediyay shir looga hadlayay kaalinta culimada ee nabadda iyo dib u heshiisiinta oo Muqdisho ka furmay ayuu sidoo kale Xamse Barre sheegay in la doonayo in laga shaqeeyo dib u heshiisiin iyo isu soo dhaweyn la dhexdhigo bulshada iyo dadka laga daweeyo fikirka xagjirnimada ay muddada dheer la soo noolaayeen ee al-shabaab ay ku abuureen wuxuuna tilmaamay in culimada ay yihiin kuwa kaliya ee ka daweyn kara arrinkaasi.
Soomaaliya waxaa abuurmay laba mujtamac baa abuurmay oo u baahan in la heshiisiyo. Laba mujtamac 15 sano, 16 sano, 17 sano bulshadii ku hoos noolayd khawaarijta iyo bulshadii xorta ka ahayd isku mid maaha. Waa laba bulsho oo isgalayn oo kala shakisan. Marka waxaa loo baahan yahay in la heshiisiyo, baa loo baahan yahay. Niman odayaal ah tagay meelaha laga xoreeyay khawaarijta. Dad Soomaaliyeed baa loogu tagay. Dadku marka ugu horeysay u tagtaan aadan yamaal baan tagaan iyadoo saas xabadii ka sii dhacayso taqriiban aan maqlayno deeb markaas laga bixiyay nimankii. Markaad aragto way didsan yihiin, waa shaki baa ku jira. Nin baa marka wuxuu yiri meeshaas ma hayno meel kale ahayd, bal annaga seednu aragtaan. Aadii odayaashi way iska xishoodeen, waxay yidhaahdeen nimay waxba laydin yeeli maayo, waxaan rabnaa bal inaan ogaano seednu aragtaan. Waa dadaan shabaab ahayn, dadkaas ma aha nimankaas ka mid maaha, waa shacabkii caadiga ah. Ninba wuxuu yidhi malay bala qaadaya inaan waxba la yeelayn, waxba ka dhalanayn, wax consequence ah ma laalayn balla wey. Ani waxaan idin arkaa inaad gaalatihiin, anu saasaan idin arkaa inaad gaalatihiin ayaan arkaa. Ninkaas kama tirsana ururkaas, qoladaas ma aha, khawaarijta ka mid ma aha, wadaad ma aha, waa nin bulshada ka tirsan oo caadi iska ah oo magaalada jooga. Marka ninkaas uu ku dhawaaqay oo geesinimo buu yeeshay, inta kalena waa sida. Waxaan marka rabaa bulshadan marka oo idinka halkan fadhiya iyo bulshadaas in la isu geeyay rabaan heshiisiin bay u baahan yihiin. Marka annaga culimadan waxaan rabnaa culimadan unbaa waxaa daweyn kartaa intay tagaan oo la arko bulshooyinkaas in la muxaadareeyo, la daweeyo, lala fariisto caqiidada ay ka bukaan oo dhaawac baa laga gaarsiiyey, caqiidada in laga daweeyo u baahan yihiin. Caqiidadoodi baa dhaawac, haddii lagugu wado 15 sano waa gaal, waa murtad, waa murtad. Adigana meeshii kale maada tagay, qofkii war uma haysid inuu murtad yahay iyo inuu wuxuu sheegayo. Marka ugu dambeysta kulli qayb weyn ama percentage weyn oo adiga fahamkaaga waxaad ku qaadanaysaa waxa uu qofkan sheegayo inuu wax yahay. Waxaa kaaga daran ninka waxa akhrinayay aayada qur'aana iyo xadiis buu akhrinayaa. Therefore dadka laga xoreeyay oo la gaar tiro ahaan aan ka yareyn 3 milyan oo qof oo Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in dib u heshiisiin la sameeyo oo ayaga iyo bulshadii kale la isdhexgeliyo oo la aaminsiiyo, loo sheego inayna dadku gaala ahayn, inay walaaladood yihiin, inay muslimiin yihiin oo caqiidadu sax tahay.
Dhinaca kale, Xamse Cabdi Barre ayaa sharaxaad ka bixiyey sababaha ay u qaateen nidaamka doorasho ee madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo sidoo kale hannaanka ah in dalka uu yeesho 2 xisbi oo keliya, taasoo hadalhayn badan ka dhex abuurtay falanqeeyayaasha siyaasadda ee Soomaaliya.
Weligeed Soomaaliya waxay soo ahayd laga soo bilaabay 6-dankii nidaamkan baarlamaan, yani isku dhaf parliamentarian saxna ma aha, presidential waxa la yidhaahdo saxna ma aha, kaas oo keenaya marka mar walba in la isku dhaganaado oo khilaaf jiro oo dhinaca loo kala dhicin. Marka waxaan dhahnay warkan sidan inagu ma anfacayo. Parliamentarian pure ma aha presidential, marka anigu presidentialkan kan aadno madaxweyne la doorto iyo madaxweyne aan halka aadno si waddanka uu yaraado sultadiisa tanfiidku aysan u noqonin sulda ishaysaysata oo maaragtay annagu shaati asmaanaan toron iskuma qiyaasin go annaga mabahaba dadka naga dambeeya iyo meelahaas xaggaas aado, laakiin inay sidaas noqoto ayaan anagu aragnay. Waxaan u aragnay inuu khilaafku yaraanayo. Midda labaadna waa midka ah in xisbiyada la yareeyo oo laba xisbi. Marka hore cid waliba xisbigay rabta ha samaysato, laakiin marka ugu dambaysa in criteria la dejiyo ay qasab noqonaysa inay laba xisbi isugu yimaadaan si dadka wax la isugu daro Soomaalida. Haddii kale mid waliba sumadii reerkoodu samaysanayo, deedna wax dadkani ay isu yihiinba ma dhacayso. Federaalku wiina sii kala fogeeyey. Haddii aan haddana dhahno siyaasadda kalena aan noocaa samayno, way sii kala fogaanaysaa. Jilib waliba xisbigu isugu tagayaa. Marka dadkuba ni qof walba qof waxu ah ama qof wax isugu darsan maba jiraba. Marka waxaan dadka Soomaaliyeed ah wax isugu darno, siyaasadda isugu darno, wax isla yeeshaan, qofba qof dependent ha ku noqdo oo ha u baahnaado.
Dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii hore waxay ku jirtaa olole dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, kaasoo xooggiisa uu ka socdo deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle, iyadoo hadda isu diyaarinaysa wejiga labaad ee dagaalka ay ku doonayso inay Al-Shabaab dalka kaga saarto, iyadoo sidoo kalena barbarwada dadaalada ku aadan arrimaha doorashooyinka ee dalka. Roob xooggan oo maalmahan ka da'ayay Sayla iyo deegaanada ku dhow-dhow ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga, iyadoo uu hakad geliyay gaadiidka dadweynaha ee isaga kala gooshayay Jabuuti iyo Soomaaliland meelaha qaar. Wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa saameynta roobka ka wareystay gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Sayla, Yuusuf Cawaale Daahir.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, horta wax khasaare nafeeda oo hadda la soo warinayo ama mataqaana soo gaadhay bulshada ku dhaqan deegaanada kala duwan roobku ka daayo ma jiraan. Laakiin marka la eego dhinaca isku socodka, maadaama uu jidkan dheer ee isku xidha xeebta iyo deegaanada kale ee dalka isku xidhaya uu yahay jid rafa, culaysyo badan oo xagga isku socodka, gaar ahaan gaadiidka yaryar ee rakaabka qaada iyo gaadiidka waaweyn ee badeecadaha kasoo qaada Jabuutiga, culaysyo badan oo isku socodka ah jira. Xagga dooxyada iyo deegaanada kale ee dhooqada iyo ama dhulkan xeebta saaran sida Zeylac iyo inta udhexaysa Lawjacdo ama Zeylac iyo udhexaysa Shacado, culaysyo xagga isku socodka oo baahsan baa jira.
Maadaama uu roobku bilaabmay 26-kii bishan, gaadiidkii iskaga gooshayay degmada iyo dalka intiisii kalena ay roobkaasi xanibeen, ilaa hadda baabuur intee leeg oo gaadiidka xamuulka iyo kuwa rakaabka oo ku xaniban deegaanadaasi ayaa jira.
Tiro hadda 100-kiiba 100 oo meel taagan ma jirto. Laakiin gaadiidkii maadaama ay kala duwan yihiin oo yihiin qaar ku safri kara culaysyo iyo dhibaatooyin badan la kulmaane iyo qaar aanan ku safri karin ay kala yihiin, waxa weeye markuu roobku dooxyadu socdaan masalan way istaagayaan, oo markaa lambar bay noqonayaan ama tiray noqonayaan. Xilliga kale ee roobasha ay dooxyadu soconin habada ayo roobku iyo waxa weeyaan way si campaign ba u soconayaan oo tiro isku raacayaan. Marka la eego Lawjacdo oo kale, xoogaa tiro way joogaan, inkastoo baabuurta soo gudbi karta ay imanayaan customka oo weli ku shaqeynaya goobtiisii Sayla oo aanan guurin, oo awal sida caadadu tahay markay culaysyo badan oo noocaan ah yimaadiin, waxaa la sameyn jiray in loo fudaydiyo ganacsatadii oo lagu cashuuro meel aynan baabuurta waxyeelo kasoo gaadhayn si ay u maraan jidka aanan Sayla soo maraynin ee isagu ka fudud doonkan Sayla imanayaba loo guuri jiray.
Dadka ku nool magaalada Sayla waxay sheegayaan in magaalada gudaheeda roobkii ka daayay ay dhaliyeen daad magaalada soo galay. Markaa maxaga badday kasoo gelaya daadku oo biyuhu soo celinayaan biyahan roobka, mise intii magaalada guudkeega ku daaday ayaa keenay biyahan fadhiistay magaalada gudaheeda?
Mararka qaar waxaa kulma badi oo buuxda oo soo buuxsantay iyo daadkii baa kulma, taasi waxay hor istaagtaa inuu dadku sidii uu awal u geli jiray ay fududeyd u galo badda, waxayna noqotaa dadka qeyb badan oo ka mid ahi inay magaalada ku soo leexato ilaa intay baddu ka noqonayso ee uu u furmayso jidkii. Taasaa waxay keentay markaa inay magaalada meelo ka mid a ama magaalada intaa xaggaad uu xasaaran oo dhan biyuhu soo galaan. Alxamdulilaah, meelihii ay fadhiisteen oo kale waan ka durnay oo waxaan ku qaadnay booyad, baanu ku qaadnay moteer meel badda ah oo suuragalana waanu kusoo shubnay. Baddu markay furantayna khalaa waxa weeyaan biyihii halkuugi bay marayaan. Marka waa biyaha roobka ka da-ay maahine, waa biyaha dusha kaga da-ay magaalada maahine, waa daad soo galay weeyaan oo baddu usoofay inuu soo leexdo.
Roobabku ilaa hadda may da-ayaan mise way idinka joogsadeen hadda?
Haa, way da-ayaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha magaalada Saylac Yuusuf Cawaale Daahir oo u waramayay wariyaha V O A da Hashim Sheekh Cumar Good. Dalka Rwanda wuxuu ka mid yahay dalalka ugu baaxadda yar qaaradda Afrika, laakiin wuxuu safka hore kaga jiraa dhinaca dhaqaalaha iyo tiknoolojiyadda casriga. Horumarka dhaqaalaha Rwanda ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu sii xoogaysanayo iskaashiga dhaqaale ee uu dalkaasi la wadaago Shiinaha. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Iskaashiga dhaqaale ee Shiinaha iyo Rwanda ayaa ahaa mid sii xoogaysanayay iyada oo shirkadaha Shiinaha ee dhismaha iyo dhakhaatiirta Shiinuhu ay aad uga howlgalaan gudaha dalkaasi. Haddaba xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Rwanda waxaa faahfaahin ka bixinaya Mustafa Sheekh Aadan Aamin oo ah saxafi muddo kasoo shaqeeyay dalkaasi Rwanda, haatanna ku sugan magaalada Hargeysa.
Taariikhiyan haddaynu dib ugu yar noqono, Rwanda iyo China waxay xiriir diblomaasiyad yeesheen 1917-kii. Intii ka horreysay wax xiriira may lahayn oo xagga diblomaasiyadda ah. Taasina waxay keentay inuu xiriirkaasi soo taray ilaa iyo waqtigaasi. Laakiin China laftiisa ayaa markii hore saameynta dhaqaale ee uu Afrika kula isaga laftiisu iska xadidnaa, inkastoo saameyn iyo siyaasad ahaanba uu xiriir ula lahaa Afrika. Haddana sanadihii marka u dambeeyey baa la oran karaa amba dhowr iyo labaatankii sano amba soddonkii sano u dambeeyey, Chinuhu wuxuu xiriir dhaqaale oo xoog la la yeeshay Afrika, gaar ahaan waddanka Rwanda oo aynu maanta ka hadlayno. Rwanda waxaad moodaa laga soo bilaabo 2000 markii madaxweynaha hadda jooga ee Paul Kagame uu noqday madaxweynaha rasmiga ah ee waddanka Rwanda, in xiriir furfuran ay wada yeesheen labada dal ee Rwanda iyo China. Xiriirkaasi oo ka muuqda dalkaasi haduu yahay dhinaca wadooyinka iyo jidadka iyo warshadaha iyo waxyaalo fara badan bay maal gashadeen waddanka China Rwanda, xagga dhaqaalaha waxyaalaha waddankaasi ha noqoto amba raw material ha noqoto amba ha noqoto raashin laga cuno amba wax kaleba ha noqoto waxa laga keena waddanka China. Marka wax kasta oo la xiriira waddanka China laga keena. Marka waxaan is leeyahay xiriir aad u weyn oo dhaqaale ayaa Rwanda iyo magaratay waddanka China ka dhexeeya. Rwanda lafteedu waxaa jira waxyaalo ay magaratay ay u dhoofiso waddanka China, oo ugu horeeyo bunka oo Rwanda ay ku caan tahay, macdanta qaarkood oo Rwanda ay leedahay. Waddanka China shirkadiisa waaweyn ee wax dhisa China saameyn xoog leh ayuu waddanka ku leeyahay oo aad u ballaaran. Sidoo kale Rwanda arrin kalena way xiriir wanaagsan oo kale way leeyahay, maadaama Rwanda ay tahay waddan xidhan oo ku yaala bariga Afrika. Waddankan Tanzania ayaa wuxuu alaalaha Daaresalaam laga soo dejiyo ee waddanka China ka yimaada ee u socda Congo amba Burundi u socda ayaa magaratay sii dhexmara. Taasi lafteeda Rwanda saameyn xagga dhaqaalaha ayay ku yeelatay. Marka waxaan oran karaa Rwanda iyo waddanka China xidhiidh aad u wanaagsan ayay leeyihiin oo aad u muuqda waddankana ka muuqda.
Khubarada dhaqaalaha ayaa inta badan isbarbardhiga taageerada dhaqaale ee dalalka reer galbeedku siiyaan dalalka Afrika sida Rwanda oo kale iyo taageerada uu Shiinuhu u fidiyo, iyadoo jiro farqi u dhexeeya labada dhinac sida uu sharaxayo mustafa sheekh aadan aamin oo ah saxafi muddo ka soo shaqeynaya dalkaasi ruwanda haatanna ku sugan magaalada hargeysa
inta badan wadanada reer galbeedka arrimuhu waxay la xidhiidhaan waa arrimaha xagga horumarinta bani aadanka iyo dhisidda bani aadanka oo xagga waxbarashada hay-ada ay leeyihiin ayaa yimaada dana kuwaasina waxay caawiyaan amba waxbarashada ha noqoto amba ilo dhaqaale oo kale ha noqoto marka saameyntoodu iyaga waa saameyn ku salaysan horumarinta bani aadanka iyo caawinta bani aadanka marka waxaan odhan karnaa waa arrin la xidhiidha xagga bani aadannimada marka mashaariic waaweyn oo la odhan karo sida china imika mashaariicdiisan oo reer galbeedku ay ku leeyihiin ma jirto marka waxaan is leeyahay china ayaa saameyn xoog leh ku leh arrimahaasi laakiin qolo kastaaba sida u dhaqmaysa ayay ku xidhantahay
dalka ruwanda ayaa sanadihii u dambeeyey ku tallaabsaday isbedello dhaqaale gaar ahaan dhinaca adeegyada caafimaadka nabadgelyada iyo horumarinta iyo casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo ama heestii cudbi iyo codkii maxamuud xaaji cali gaaywarow
martigaadan codayn caawaha caawaadan soorayn calaf waa halkiise waa la sii carabja imisaan cudooni cawdka iyo fooraha imisaan cudooni cawdka iyo fooraha sida ruux curyaana u cuskugay daraada imisaan cudooni cawdka iyo fooraha imisaan cudooni cawdka iyo fooraha sida ruux curyaana cuskugay daraada inkastoo dacayuuf iyo caruurta aad ka fududahay kolley ku macanaadeen caku kuma iraahdeen waa curaada kori caanbixyartaan cudbitaan lahaa sow caris ma marin waa curaada kori caanbixyartaan cudbitaan lahaa sow caris ma marin maxaan kaa cad goostaa ama ku cagaaga maxaan kaa cad goostaa ama ku cagaaga cudbiyey abaayooy abaayooy maxaan kaa gacaaga maxaan kaa cad goostaa ama ku cagaaga maxaan kaa cad goostaa ama ku cagaaga cudbiyey abaayooy abaayooy maxaan kaa gacaaga
cudbiyey abaayooy maxaan kaaga caga ayuu yiri maxamuud caaji cali gaawirow ayuu ahaa isaga ayaana u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenii duhurnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
cawinaad u baahnayd haddaad cirid ku kulantaan jacaylka soo magayse. Asir garte omane.